Dasturimizda davom etadi. Pokiston Suriyada isyonchilarni qo'llab-quvvatlayotgani haqidagi taxminlardan Eron norozi. Aholisi asosan sunniylardan iborat Pokistonda shiyalar nishonga olinayotgani ham Tehronning asabini buzyapti. O'zaro bundaygina qudrat oshgan bir paytda Pokiston yirik rasmiysi kutilmaganda Eronga bordi deya xabar qiladi Islomoboddagi muxbirimiz Ayozgul. Pokistonda tashqi siyosat va davlat xavfsizligi bo'yicha mutasaddi Sartoji Aziz boshchiligidagi delegatsiya Eron prezidenti Hasan Ruhoniy qabulida bo'ldi. Bosh vazir Navoz Sharifning maxsus nomasini yetkazdi. Pokiston tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Tasnim Aslamning Amerika ovoziga aytishicha, muzokaralar Sharifning kelasi oy Eronga tashrifi oldidan taraddud uchun bir imkoniyat edi. Sharif hukumati Suriya mojarosiga aralasha boshlagani haqidagi taxminlar bois vatanida qattiq tanqid qilinyapti. Shu paytgacha Pokiston ushbu ixtilofda neytral qolayotgan edi. Saudiya Arabistoni yaqinda naqd pulga muhtoj Pokistonga 1.5 milliard dollar xayriya bergan. Bundan oldin qirollik mulozimlari Islomobodga tez-tez qatnab qolgan edi. Ayrim xabarlarga ko'ra, Saudiya Arabistoni Suriyadagi isyonchilarga dalda berish, ularni mashqdan o'tkazib, ko'ngilli isyonchilarni yollash uchun Pokistondan yordam so'ragan, Pokistondagi muxolif partiyalar bu masalada Navoz Sharif hukumatidan tushuntirish talab qilyapti. Biroq safarga chiqishdan oldin Amerika ovozi bilan gaplashgan Sartoj Aziz mazkur xabarlarni inkor etdi va muxolifatning xavotiri o'rinsiz dedi.
Our relations with Saudi Arabia have been good and warm throughout the last 40-50 years. We have 2 million workers there. They remit about $4 billion a year to us every year.
Saudi Arabistoni bilan aloqalarimiz mana 40-50 yildirki mustahkam va samimiy deydi Aziz. 2 million ishchi muhojirimiz qirollikda yashaydi va har yili 4 milliard dollar chamasi uyga jo'natadi. O'tgan 5 yilda oramiz biroz sovuqlashgani rost, o'rtada bordi keldi kam bo'ldi. Lekin Pokistonda hukumat o'zgarganidan beri Saudi Arabistonidan vazirlar va shahzodalar bir necha bor kelib ketishdi deydi Pokistonda tashqi siyosat va davlat xavfsizligi bo'yicha maslahatchi Sartoji Aziz. Uning so'zlariga ko'ra, Saudiya bilan diplomatik iliqlik Pokiston endi Eron bilan uzoq yillik do'stona munosabatlarni unutadi degani emas.
The concern that it will mean no relation with Iran is wrong. We are trying to establish a better balance than was there in the last five years.
Eron bilan ora uziladi degan xavotirlar yanglish dedi diplomat. Oxirgi 5 yilda boy berilgan muvozanatni tiklashni istaymiz. Bosh vazir Navoz Sharif Eronga borib, bu yon qo'shni bilan yaqinlikni yana jonlantirishga urinib ko'radi. O'rtada mushtarak manfaatlar ko'p. Eron va Pokiston aloqalarida muvozanat bo'lishi juda muhim deydi Aziz. U AQSh matbuotida Al-Qoida jangarlari Pokistondan Suriyaga ko'chayotgani haqida paydo bo'lgan xabarlarni ham inkor etdi.
First of all, the government has nothing to do with it. And there are of course large number of what you call jihadi organizations and people there also within the Middle East, there in other countries.
Birinchidan buning hukumatga aloqasi yo'q dedi Sartoji Aziz. Ko'p sonli jihodchi guruhlar va tashkilotlar borligini bilamiz. Ular Yaqin Sharqda va boshqa hududlarda yashiringan. Kimdir bu jangarlarni yollashga urinayotgan bo'lsa, Pokiston hukumati mazkur jarayonni nazorat qila olmaydi. Lekin Pokiston hududi biror trening uchun qo'llanishiga yo'l qo'ymaymiz dedi. Rasmiy. Tanqidchilar nazarida Suriyadagi mojaroga Islomobod aralashsa, Pokistondagi sunniy va shiyalar o'rtasida kelishmovchilik alanga olishi mumkin. Pokistonda toliblarga xayrixoh sunniy jangarilar shiya aholiga hujum qilar ekan, bundan Eron bilan aloqalar ziyon ko'ryapti. Mazhablar aro zo'ravonlik oxirgi 5 yilda Pokistonda 2000 dan oshiq odamning boshini yedi.